To bude mít kázání Pepa Horský. A vybral text Evangelia Markova, který teďka přečtu. A potom se pomodlím s kázání. Tak, Marek, 3. kapitola, 1. a 6. verš. Vešel opět do synagogy. Byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Tak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit. Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdosti jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizové vyšli, hned se proti němu z Herodián umlouvali, že ho zahubí. Pane, prosíme tě za naše srdce. Nechystáme pro tvé slovo. Prosíme tě za to, co teďka budeme slyšet, aby padlo na úrovnu půl, pane. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé. Tak když jsem přišel dnes na bohoslužbu po 14 dnech, protože minulý týden jsme byli na dovolené v Chorvatsku, možná, že je to na mě ještě vidět, i když si možná myslí, že tam slunko nesvítilo, svítilo, bylo tam docela fajn. A tak když jsem přišel, tak a řekl jsem, jaký text budu mít, jaký text budu kázat, tak mě pamětník, který si vše dobře pamatuje, Václav pověděl, no a na to podobný příběh kázal František v červnu. A já samozřejmě to, že jako paměť nemám, tak si to nepamatuju, takže podobnost je čistě náhodná, prosím. Ono totiž těch příběhů o uzdravení v sobotu je v evangeliích celkem 7. Různých. Teď nemyslím i synoptiky, protože v synoptických evangeliích se ještě navíc opakují ty stejné příběhy. Takže je tam skutečně 7 příběhů, takže to bylo asi tehdy dost vážné téma. Mám kolegu, kamaráda, obávám se říct přítele, protože to dnes může mít to slovo i jinou konotaci, takže tedy mám kolegu ze znalecké branže. A on je adventista. Asi víte, že oni mají v názvu, že to je církev 7. dne a tak světí sobotu. Tak jsem se ho zeptal, jak se dívají na jiné církve, kteří světí neděli, tedy nesvětí sobotu. Byl jsem totiž kdysi dávno v minulosti ještě jako mladík, tak jsem byl takovým nechtěným svědkem či účastníkem jednoho rozhovoru kazatele. Tehdy ještě jednoty českobraterské, nebo dnes církve bratrské, a kazatele adventisty 7. dne. Na toto téma, jak je to se sobotou, zda dodržovat, či to není tak podstatné. A tehdy ten kazatel adventista řekl tomu našemu kazateli, že bez soboty prostě není spasení. To se prostě v nebi nepotkáme, řekl ten kazatel. Tak jsem se toho svého kolegy na to zeptal. On říká, no to byl skutečně jeho názor, takhle to ani v našem učení nic takového není. Tak jsme chvíli o tom povídali a přesvědčil mě, že skutečně to tak není. Navíc ještě jakou vzpomínku mám. Jako dítě, to asi víte, jsem byl pokřtěný v římskokatolické církvi a chodili jsme na mše, na bohoslužby. Pak asi, když mi bylo 6 let, tak rodiče a s námi ještě dalšími mými bratry jsme přestoupili do církve bratrské, tehdejší zase jednoty českobratrské. My jsme po nějakém krátkém čase byli na pohřbu jednoho vzdáleného příbuzného v nějaké zapadlé vesnici, který se samozřejmě ten pohřeb konal v katolickém kostele, tak pan farář, když potom zjistil, co za kacíře mu přišli do kostela, tak si nebyl úplně jistý, jestli nebude muset znovu vysvětlit kostel. Jsem rád, že tyhle problémy dnes už neřešíme a že mnohé tyto rozdíly přece jen v rámci ekumény se vyřešily. dodržování soboty či neděle, nebo jak světit neděli, co nedělat, samozřejmě mluvit nechci. To bych se dostal přesně do roviny smýšlení farizeů. Ten příběh to samozřejmě prvoplánově nabízí. Navíc ten problém farizeové ještě trošku vyhrotili, protože když byste se podívali do Bible, tak hned předcházející text, předcházející kapitole čteme, že farizeové vyčítají Ježíši, že jeho učedníci vymílají klasy v sobotu, což se podle zákona dělat nesmělo. Tady v tomto příběhu se farizeové zaměřili na to, zda Ježíš uzdraví muže s odumřelou rukou, doslova na něho číhají. Tak jsme to četli v tom textu. Možná tak mě to napadlo, jestli ten muž s tou odumřelou rukou nebyl takovým bílým koněm těch farizeů, nastrčeným, aby farizeové prostě čekali na to, jestli ho uzdraví a tím mohli Ježíše obžalovat. To, že Ježíš ruší sobotu, nakonec byl také jeden z argumentů obžaloby před Pilátem. Takže bylo to prostě téma. Zvolil jsem to čtení z Markova evangelia právě proto, že je v něm nejlépe popsáno, co prožívali jednotliví účastníci bohoslužby v té zmíněné synagoze, bylo to v Kafarnaum, a ta synagoga nebo zbytky té synagogy jsou tam dodnes. A navíc, jak hustá byla atmosféra v té synagoze. Kdo tam tedy všechno byl, proč ti lidé tam přišli, samozřejmě kromě povinnosti vyplývající ze zákona v sobotu navštívit bohoslužbu. Takže byli tam farizeové, byl tam Ježíš a možná někteří jeho učedníci, byl tam ten muž s uschlou rukou, tedy postižený muž, budeme říkat, byli tam ostatní lidé, ostatní židé. Farizeové, pojďme si ke každé skupině něco povědět, farizeové nebyli od začátku Ježíšovy činnosti jeho zarputilými odpůrci. Farizejské hnutí vzniklo asi 150 let před Kristem jako hnutí velice zbožných lidí, tedy podle starého zákona. Tuto skupinu tvořili, dá se říct, obyčejní lidé ze střední třídy, ale byli tam i docela chudí. A tito lidé chtěli prožít všední život tak hodnotně jako kněží. Jako by tedy byli kněžími. V té době totiž kněží nežili právě příliš zbožný život. Probíhaly různé spory mezi jednotlivými kněžskými rodinami. Navíc potom po makabejském povstání se sloučila osoba kněze a krále. Byl to teda jeden muž, což bylo v rozporu s Mojžíšovým zákonem. Podstatné pro farizeje bylo to, že tradovaný Mojžíšův zákon má být nejen doslovně předáván, ale také neustále vykládán a aktualizován. Z tohoto hnutí pak po zkáze druhého chrámu v roce 70 vzešli rabíni, kteří své myšlenky k výkladu zákona sepisovali v takzvaném Talmudu. A to je dodnes. Vlastně z toho vznikl ten rabínský judaismus. Říkám to velmi zkráceně a zjednodušeně, ale jde o tu hlavní myšlenku a to bylo dodržování zákona. Znamenalo to striktní dodržování systému příkazu a zákazu, v němž už ale není místo pro živého Boha. Chápali nejen morálku, ale i víru v Boha jako lidský výkon, který nenechává žádný prostor pro Boží milost, pro Boží milosrdenství a pro Boží lásku. Ježíš tedy především odmítal to, že zákon by měl být závazný sám o sobě. Pokud by to tak bylo, pak zákon v podstatě nahrazoval Boha. Farizeům šlo o především dodržování litery bez vnitřního obsahu, bez vztahu k člověku, bez milování Boha a bez milování člověka, což je první a druhé přikázání. A to farizeové 100% znali, kdyby je o půlnoci probudil, tak to poví. Oni naopak vymýšleli nová a nová nařízení, ale sami je nedodržovali. Popravdě řečeno, někdy byli ta nařízení tak absurdní, že ani nebylo možné dodržet. Ale vyžadovali je od druhých. A čím více snažili z vlastních sil vymýšlet další nařízení, tím víc byla absurdnější a tím víc se oni sami stávali falešnými a pokryteckými. Svůj omyl nikdy nepochopili a nepřijali, aby ho mohli litovat, činit pokání, čím by mohli být z něho vysvobozeni. Omyl farizeů popisuje apoštol Pavel, sám původně také farizeus, v Římanům v 2. kapitole. Můžete se na to potom podívat. Říkám to proto, že se někdy s těmito nařízeními, někdy tak hezky s duchovnělými, setkáváme v církvi dodnes. Tady je potřeba říct, že Ježíš na začátku své činnosti řekl, že přišel zákon naplnit a ne zrušit. Na jiném místě dokonce řekl, že ani puntík nebude ze zákona odstraněn. Proto byl zpočátku pro farizeje Ježíš sympatický, zvali ho k sobě domů na návštěvy, hovořili spolu, tak jak to můžeme číst v mnohých příbězích Biblii. Tak to byli farizeové, pak tam byl Ježíš. Věděl, že ho farizeové sledují a věděl, co se bude dít po uzdravení postiženého muže. Přesto se rozhodl zbořit přehradu nesmyslných požadavků a nařízení a tradic. Nevím, jestli bych to dokázal. Když bych věděl, že po mně někdo jde, takhle jak farizeové šli po Ježíši, tak bych asi sklapl, byl potichu. On prostě šel do toho. Věděl předem, jak to dopadne, jak to bude vypadat, a přesto do toho šel. Položil Ježíš všem zúčastněným, tedy i tomu postiženému muži, otázku. Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit? V Matoušově evangeliu se u tohoto příběhu ještě dovídáme, že Ježíš jim napověděl ještě další otázkou. Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, co pak by ji nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce? Tím jim totiž už téměř odpověděl. Protože v Mojžíšově zákoně je psáno, že v sobotu je možné vysvobodit zvíře, například ovci, když někam spadne. A oni to určitě znají. Rovněž nevykonat dobrý skutek, když k němu byla příležitost, se podle židovské tradice rovnalo spáchání zla. Stejně tak propást příležitost k záchraně života se chápalo jako zabití. Ježíš je chce přivést k tomu, aby si uvědomili, že jejich smýšlení o naplňování zákona je mylné. Použil jejich vlastní učení k tomu, aby jim jejich omyl ukázal. Na to se prostě nedalo nic namítat. A oni taky nic nenamítli. Oni neřekli ani slovo, protože neměli co říct. Proto mlčeli. Avšak nehodlali ustoupit. Proto se Ježíš v zármutku rozhněval. Rozhněval, tam je napsáno, a v zármutku se na ně podíval a divil se nad jejich neústupností a tvrdostí jejich srdce, a také nad jejich lhostejností k lidskému utrpení. Pak tam byl ten postižený muž. Dalo by se na první pohled říct, že byl jaksi nezúčastněný. Nijak se neprojevoval. Na Ježíšův dotaz i na další návodnou otázku prostě nijak nereagoval. Byl tam kdesi skrytý, zašitý, aby nebyl vidět. Možná to byl introvert. Možná se tak choval kvůli svému postižení, to nevíme. Ježíš ho ale postavil doprostřed. Řekl mu, postav se doprostřed. Jako by se ho ptal, tak co, chceš být uzdravený? Postižený člověk, tady je potřeba říct, že jakkoliv tělesně postižený člověk byl v tehdejším Izraeli chápán jako ten, který zřešil. Evidentně, očividně. Na základě toho, že je tak postižený, tak musel udělat nějaký hřích. To se můžeme dovodit z příběhu o uzdravení slepého od narození, když jde se ptali Ježíši, tak co zřešil on anebo jeho rodiče. Ježíš říká, ne ani on, ani jeho rodiče, ale proto, aby se zjevil Boží skutky. Takže takhle se dívali na člověka postiženého. Předpokládám, že chtěl být uzdravený tento člověk. ale neměl odvahu postavit se na Ježíšovu stranu. Přestože s ním možná vnitřně souhlasil, ale bál se farizeů. Neměl odvahu říct, chci, toužím po uzdravení, věřím ti, věřím, že máš tuto moc a že je tato moc z Boha. Tak to totiž probíhalo ve většině jiných případů uzdravení. Když se Ježíš ptal, věříš tomu, že tě můžu uzdravit? Ano, věřím, pomoz mé nedověře. Můžete si další vzpomenout z dalších příběhů, co tam probíhalo. Přesto ho Ježíš uzdravil, tohoto muže. Ježíš totiž neodsuzuje, ale zachraňuje. Jsme schopni my jít proti většině, když jsme si jistí svou vírou a svým duchovním pohledem, nebo se chceme skrýt tak jako ten muž. I dnes lidé mají strach mluvit, a to se mluví o svobodě slova, a nevím ještě o jaké svobodě. Někde jsem se dočetl, že lidé, a teď jaksi manažeři, šéfové firmy, mají strach vyslovit nezávazně názor, který by byl proti bývalému ministru financí, protože se obávají zajišťovacích příkazů z finanční správy, které by mohly být pro ně likvidační. Jak jsme na tom my v osobním životě, v církvi, v rodině, v práci či ve škole? Máme bázeň před lidmi, bojíme se něco říct, byť vidíme, že to je špatně, že by se měly věci dít jinak. Bázeň před člověkem svazuje, tak totiž vzniká otroctví. Bázeň před Bohem naopak osvobozuje a zachraňuje. Další, kdo tam byl, byli lidé. Byli to Židé, protože přišli v sobotu do synagogy na bohoslužbu, jak jim ukládal zákon. Ale protože to byla povinnost a oni ji podle zákona naplnili, tak to bylo dostačující. Nic víc nebylo potřeba. Z toho důvodu byli zcela nezúčastnění toho celého dění. Stáli a dívali se, co se tam děje, možná to bylo pro ně trošku povýražení, trošku divadlo, když se tam jiní dohadovali. Tak to bylo totiž i u kříže, když byl Kristus ukřižovaný, je tam doslova napsáno, lidi stáli a dívali se, jako divadlo. Těm to tedy nic neřeklo, ti nemohli být zachráněni. Ta atmosféra v synagoze, jak už jsem poznamenal, musela být hustá. Napětí by se dalo krájet. Možná proto nic nevíme o průběhu bohoslužby. Jaký byl oddíl, story, co se četlo, jaký byl výklad, jak slovo a výklad proměnilo posluchače. Žádný užitek, žádné setkání s Bohem, žádné vyučování, prostě nic, jen napjatá atmosféra. Nebývá někdy taková atmosféra někde dnes v kostelích a v modlitebnách? Ty nevyřešené problémy v církvi nebo mezi lidmi, někdy dlouhá léta nevyřešené, už zabetonované, brání působení Božího ducha. Lidé pak odcházejí neoslovení, nezasažení Božím slovem, neproměnění, nepovzbuzení. Pane Ježíš, kde si řekl, dejte si pozor na kvas farizeů. To byl i tenhle princip, že farizeové vlastně vytvořili tu napjatou atmosféru a číhali, jestli bude ten muž uzdraven nebo ne. Nahlédli jsme do jedné sobotní bohoslužby v synagoze. Zdá se, že to není povzbudivý pohled. Díváme se na lidi, kteří tu bohoslužbu navštíví. Jedni budovali svoji zbožnost, svoji duchovní identitu na zákonu a byli si jistí, že naplňují Boží vůli. Avšak nenáviděli každého, kdo jim jejich zákon narušoval. Dokonce se spojili s podporovateli římského panovníka Heroda, aby Ježíše zlikvidovali. Tím znesvětili nejen sobotu, ale nakonec i bohoslužbu v synagoze. Nakonec i ten kostel. Další účastník, ten nemocný, nechtěl být vůbec vidět. Byl to takový skrytý dodržovatel zákona, který ale neměl s Bohem žádný vztah. Měl strach z farizeů, potažmo strach z Boha. Ti farizeové, aspoň podle jeho vidění, totiž Boha prezentovali. Obdobně na tom byli i ostatní účastníci bohoslužby. Jejich zbožnost či jejich duchovní identita se skrývala v anonymitě davu. V němž se dala ta obava skrýt, ten strach z toho nedodržení zákona. Přijdou na bohoslužbu, nebo přišli na bohoslužbu, jenom aby si splnili svoji povinnost vyplývající ze zákona a zase rychle zmizí. Ježíš naopak chtěl všechny přivést ke svobodě. Z lásky k člověku daroval vykoupení ze všech obav, nejistot a falešných identit. Proto dokonal své dílo nejen v tu sobotu, tím, že toho člověka postiženého uzdravil, přestože on se nijak neprojevoval, ale dokonal své dílo i něco později na Golgatě. Tím máme šanci my všichni být uzdraveni a vysvobozeni ze svých všelijakých různých špatných zbožností, falešných zbožností a falešných identit a přijmout identitu Božího dítěte. Tak budujme svoji duchovní identitu v Kristu. Amen. Já se ještě pomodlím. Pane Ježíši Kriste, tak děkujeme tobě za to, že ty můžeš všechny husté a dusné atmosféry změnit, prorazit, proměnit tím, že uzdravuješ každého člověka. Děkujeme za tvou oběť. Děkujeme za to, že jsi tehdy v té synagoze uzdravil i toho člověka, aby si ukázal, že chceš uzdravit každého z nás. Děkujeme za to, že jsi to všechno dokonal, že je dokonáno a že my můžeme k tobě přicházet ve svobodě, v pokoji, v radosti, prožívat tvoji blízkost a tvoji lásku. Tak nám to prosím dávej. Ať jsme očištěni a vždycky připraveni tobě rozumět a s tebou se setkávat. Amen.